Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De aproape 30 de ani am învățat să protestăm. Am protestat în diferite feluri, român fiind. Românul are o cultură foarte interesantă a protestului, de la înjurătura printre dinți, împotriva autorităților, dar pe șoptite, ca nu cumva să fie tăiat capul, pentru că știm, capul plecat, chiar dacă șoptește înjurătura în sân, nu este tăiat. Până la mai noile proteste foarte, foarte agresive, avem câteva evenimente la care facem referire, începând de la Revoluție, când s-a cântat și s-a rostit, s-a strigat, Dumnezeu este cu noi, s-au cântat cântece religioase, s-a rostit rugăciunea Tatăl nostru în piețe, până la mai noile proteste care mi se pare mie, poate că sunt prea învechit, poate că sunt de școală veche, proteste care au generat injurii, care au degenerat în manifestări de o violență și de partea autorităților, dar câteodată și din partea manifestanților. Violențe verbale, violențe fizice, de neimaginat în urmă cu ceva timp. Am asistat la momentul 2017 ianuarie, la acea mișcare Rezist. Ceva s-a petrecut între 2017 iarna și vara lui 2018. Am vrea să analizăm aceste lucruri. L-am invitat alături de mine pe proaspătul doctor Laurențiu Petrila. Bine ai venit în Trescriptură și Ziare.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Da. Avem câteva vești proaste din ziare, avem și câteva lucruri din scripturi și aș vrea în cadrul emisiunii să discutăm despre protest la români. N-aș vrea să concretizăm foarte mult lucrurile de o parte și de alta, să stârnim multe pasiuni, ci aș vrea să trecem un pic în zona analitică și să înțelegem din perspectiva specialității tale ce se întâmplă. Îmi reamintesc mie și amintesc celor care îl cunosc pe Laurențiu și spun pentru cei care nu-l cunosc deloc, este doctor, doctor în științe, a făcut o teză pe criza valorilor europene în contextul globalizării, a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai, dar în același timp este lucrător în bisericile pentecostale, se ocupă de o biserică din Sălaj, deci este un om ancorat în ambele realități, și realitatea eclesială pe de-o parte și realitatea politică prin studiile făcute. De asemenea, ești absolvent de ITP, nu?
Teologie pastorală,
Institutul Teologic Pentecostal. Din ziare ne vin vești rele, din scriptură ne vin următoarele lucruri și aceste fraze sunt interpretate de credincioși evanghelici în diferite feluri. Încrede-te în Domnul și fă bine, locuiești în țară și umblă în credincioșie, Domnul să-ți fie desfătarea și îți va da tot ce-ți dorește inima, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și va lucra. Avem pe de-o parte o ușoară majoritate, nu o mare majoritate, o ușoară majoritate care este cumva în zona pacifistă. Noi nu trebuie să participăm la proteste, noi nu trebuie să fim văzuți în stradă, gura Domnului nu s-a auzit pe ulițe. Și o altă parte care coboară cumva spre generația voastră, asta este unul din motivele pentru care te-am invitat, pentru că este un pic de distanță între generația mea și generația voastră, ca să auzim și glasul generației voastre, care este mult mai militantă, mult mai efervescentă și spune, locul nostru este în stradă, trebuie să ne câștigăm drepturile de a locui în țara asta și prin glas, prin a ridica glasul.
Aș vrea să fac câteva precizări vis-a-vis de această situație generațională, atât în generația mea cât și în generația dumneavoastră. Sunt oameni care sunt pro-proteste și împotriva protestelor. Probabil că mulțimea care se adună de obicei în piețe, cel puțin în ultimii, din 2012 începând, e reprezentativ tânără, dar nu întotdeauna generația mea, eu am 29 de ani, generația mea, mulțumesc, e expresia celor ce se găsesc în piețe de regulă. O altă precizare pe care vreau să o fac încă din debutul discuției noastre este că discuția pe care eu încerc să o am sau noi încercăm să o avem aici are întâi de toate o perspectivă creștină și cât se poate încercăm noi să fie de biblică. N-aș vrea ca cineva să înțeleagă că ne situăm într-o parte sau alta. De parte de mine acest interes, mă gândesc că și de dumneavoastră.
Exact.
Mai ales acum în contextul în care patimile nasc tensiuni la propriu în familie. Ceea ce am auzit eu în ultima perioadă, și apoi revin la textul citat din Psalmul 37, foarte mult faptul că e legitim să protestăm. Cumva așa s-a creat ideea și așa s-a inoculat ideea încât suntem obligați să protestăm. Dacă nu protestăm, aproape ca și cum ne-am face analizele la timp.
Facem amfrent pe rețele de socializare la cei care nu...
Etichetăm, facem grupuri, facem tot felul de zone din acestea care sunt cu noi, care sunt potriva noastră, care sunt decis, care se tem și așa mai departe. Vreau să fac o mărturisire acum încă de la început. Pe mine mă energizează întotdeauna un protest. Ții minte în anul trecut, încă stăteam în Cluj, stăteam în HD-ul, la ultimul etaj, la apartamentele de garsoniere și aveam vederea balconului de la apartamentul nostru spre bulevardul principal, unde e acum Platinia. Și era seara târziu, la 11, când a fost protestul cel mai mare, cel mai de amploare. Și stăteam să mă gândesc, să mă duc, să nu mă duc. Nu pot să mint că nu m-am gândit și că... Așa. Dar luasem de mult decizia că nu mă duc și o să spun când am luat decizia să nu mai merg la niciun protest. Și vă mărturisesc sincer, când vedeam că vine ca un val pe bulevard, mi se părea că aduce o schimbare. Era doar o energie de moment, era o energie... Fac precizarea asta să nu cumva să creadă cineva că sunt împotriva protestelor sau că sunt pro-proteste. Spun ce sentiment am eu personal. Eram, ca ați pomenit, de studenția mea de la București, de la teologie. Într-o seară, împreună cu câțiva colegi, ne-am urcat în autobuz și ne-am dus în piața universității. În 2012, pe vremea aceea, protestele se țineau în piața universității, când se spunea că acolo este kilometrul zero al democrației. Nu-mi dau seama de ce s-a mutat sau de ce a încercat să se rupă chestia asta simbolică oarecum. Da. S-a reușit și chestia asta. O fi bine, o fi rău, nu cred că contează. Și era ca la o întâlnire între prieteni foarte mulți. Cum suntem noi la nuntă? Treci pe acolo, te mai întâlnești cu unul, treci pe acolo, te mai întâlnești cu unul. Veneau oamenii din anumite zone a Bucureștiului, rapid s-au vândut semințe, se vindeau popcorn, fiecare cu spiritul lui. Și era acolo un bătrânel care semăna foarte mult, nu cred că este cel care a decedat, domnul din Teleorman, dar semăna destul de bine, mi-a adus aminte zilele astea personajul respectiv, care părea un fel de șef, dar în același timp era total izolat. Și de curios din fire, l-am întrebat cine dirijează toate scandalele. Se scandă, atunci a căzut guvernul Boc, imediat după ce s-a încercat să se dea drumul la privatizarea Smurdului. Și atunci s-a făcut marele tamtam public. Și omul mi-a zis atunci, și nu o să uit niciodată, că există un moment, o fracțiune de secundă în cadrul oricărui protest, în care dacă prinzi fracțiunea, poți să scandezi orice. Și am încercat, eu cu colegii mei de la teologie, am încercat să prindem frecvența. Am încercat de două ori și bătrânul ne-a zis că nu acum și ne-a dat la un moment dat când. Și ce să scandăm și noi? Am încercat să scandăm ceva neutral și naționalist, imnul României, am început să-l cântăm și a fost foarte mare satisfacția când am văzut că toată piața aceea cântă imnul național și după aia imediat am intrat pe telefoane să vedem ce zice Hot News și spunea că piața universității cântă imnul național. Atunci mi-am dat seama cât de slabă este mulțimea care cere schimbarea. Și dincolo de avântul meu, de făceam în paralel atunci un masterat la SNSPA în științe politice, dincolo de dezbaterele de acolo, dincolo de tot ce se întâmpla, mi-am dat seama că nu știu dacă piața întotdeauna cere ceea ce vrea. Și atunci am luat de o decizie, că o fi bună, că o fi rea, o să o analizez altă dată, că nu voi mai merge niciodată. Și de atunci încerc și cât de cât mă strădui să și reușesc să protestez prin felul meu de viață. Să protestez prin felul meu de viață. După ce m-ați invitat la emisiune, am încercat să mă gândesc la câteva episoade din Sfânta Scriptură vis-a-vis de protest, vis-a-vis de atitudinea noastră, vis-a-vis de încrederea în Dumnezeu, încrederea în guvernanță, încrederea în jurul discuției astea. Și sunt câteva texte care, chiar dacă nu o să fiu popular cu afirmația asta, ne interzic categoric să protestăm. Din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg. Și mă refer aici și la cuvântarea Domnului Hristos în Predica de pe Munte și mai ales la Roman 13.
Roman 13 este un punct foarte vulnerabil, mai ales pentru generația mea, care și eu aici o să încerc să contrabalansez perspectiva jucând rolul protestatarului, ca unul care am fost la proteste. Chiar am fost la proteste și o să motivez și eu de ce am fost la proteste și de ce la ultimul protest n-am fost. Roman 13, și aș vrea să derulăm acele texte, nu înainte de a întări o afirmație. Vasile Alexandrie, în piesa lui Ovidiu, are la un moment dat, prinde un moment foarte interesant, când se coace un complot împotriva Iuliei, masa de oameni este manipulată financiar, după care Ovidiu, prinzând de veste complotului, vine și răstoarnă și schimbă scandările, împărțind din nou beneficii mulțimii. Mulțimea nu este doar manipulabilă în acel moment cheie, ci există o presiune care se creează prin anumite beneficii promise, oferite, mici incidente care au loc la fața locului, unele realizate, altele nerealizate. Am fost deopotrivă martori încă și primele proteste la care am participat au fost incidente noastre cu minerii. Eram student în perioada când au fost mineriadele. Apoi prinderea lui Marian Munteanu, am făcut acel marș tăcut în care nu s-a scandat nimic, studenți fiind și la Iași și la București, am participat, Marian Munteanu ne era coleg cu 3 ani mai mare. M-aș lăsa convins de seria de texte respective cu un caveat, și anume că acel text Roman 13 a fost abuzat și hiperabuzat generațiile anterioare nouă în crearea unei supușenii aproape tâmpe față de regimul comunist. La ce texte te-ai gândit cu interdicția protestelor? Sau restrângere la proteste sau înfrânare de la participa la proteste?
Da. Ca să fac o paralelă pe o chestiune dată și concretă, guvernul pe care îl avem noi la ora actuală este un guvern, că ne place, că nu ne place, perfect legitim.
Este votat.
Este votat. E adevărat că este o întreagă discuție și eu am făcut calcule în seara de 11 decembrie 2016 să văd procentele luate de această coaliție, cât reprezintă din populația cu drept de vot. Și procentul care mi-a ieșit mie a fost aproape 19%. Deci 2 din 10 oameni conduc țara, da, ca să spunem în termeni foarte restrânși și concreți. Toată lumea acum și eu sunt dezamăgit de ce se întâmplă. Un studiu prezentat de Digi24 a celor de la IRES din Cluj spunea că în anul 2017 s-au înregistrat aproape 300.000 de cazuri de emigrări oficiale. Asta mi se pare că
amețitoare cifră.
Un Cluj a plecat într-un an.
Da.
Statistic vorbind și plus câți au mai plecat, care nu au spus nimănui și au luat bilet și au plecat. Și ăștia sunt oameni care s-au înregistrat, care au ieșit, care și-au dat demisia și care se poate vedea. Ei, cifra asta, este poate îngrijorat de-a dreptul. Și nu vorbim aici de oameni care au plecat la 65 de ani să-și cumpere vreo căsuță în Sicilia.
Oameni educați.
Au plecat tineri, doctori, oameni cu multă pregătire, oameni în care statul a investit foarte mulți bani prin educația lor de la buget. Și este o situație într-adevăr foarte delicată. Dar în același timp, toți oamenii aceștia educați, prietenii mei, frații noștri, familia noastră, de ce să mă duc la vot că tot cum vor ei iese?
Da.
Ați auzit-o asta
Am
de mai multe ori.
Da.
Nu contează cine votează, contează cine numără. Păi dacă e așa, și să zicem că e așa, să jucăm jocul ăsta că e așa, de ce mai mergi să scandezi? De ce să mai exprim nemulțumirea?
Cu oricum.
Da. Cu oricum. Oricât scandezi, oricât nu se schimbă absolut nimic. Cred că lumea poate să bănuie că nu sunt fan și simpatizant acestei coaliții, dar din punct de vedere legal, din punct de vedere biblic, acest guvern, că ne place, că nu ne place, cu cultura și cu incultura lor, este un guvern perfect legitim.
Și reprezentativ, din păcate.
Și foarte reprezentativ, nu doar reprezentativ.
Da.
Fac aici o paranteză, sper să nu fie delicată. În 2004, când a fost lupta aceea teribilă între Băsescu și Năstase, am întrebat-o pe bunica mea cu cine votează. Și când mi-a spus că votează cu Năstase, am întrebat-o că de ce. Și tot călătorește în mintea mea replica ei, zicând, e bărbat frumos, are cine să ne reprezinte în lume, nu ăsta care e chel și bate pleata. Noi cam așa am ales. Poporul nostru cam așa a ales. Singurul caz în care, în istoria post-decembristă, în care tineretul s-a văzut clar cu cine votează, a fost în 2000, când în urma datelor Corneliu Vadim Tudor a fost votat cu precădere de generația 25-35 de ani.
Incredibil a fost. Incredibil.
Situația în care a fost o repulsie, din punctul meu de vedere.
N-am trăit un efect de pendul.
Eu sunt născut în 88, n-am trăit acele vremuri, știu parțial din ele, de prin 96 mi-aduc aminte. Mi-aduc foarte bine imaginea cu Emil Constantinescu și cu părintele Galeriu, imediat după anunțarea rezultatelor, când piața a îngenunchiat și s-a rostit Tatăl nostru și atunci mi s-a părut că România se va pocăi mai devreme sau mai târziu. Scurtă e vremea, cum se spune în contextul nostru. Dar oamenii aceia care au votat în 2000, fac toate precizările astea pentru că mie mi se pare că ceea ce se întâmplă acum este și un rezultat al inconsecvenței generaționale din punct de vedere politic. Oamenii aceia au fost în piețe, în stradă în 89. Oamenii aceia au rămas șocați în mai 20 mai 90, dacă nu greșesc, când cred că atunci a fost momentul cel mai puternic de tăcere în România, când Iliescu a luat aproape 86%. În contextul în care s-a murit, în contextul în care toată lumea a cerșit libertate.
Țin minte perfect momentul.
Dumneavoastră probabil ați trăit
l-am
mai...
trăit.
Eu aveam 2 ani de zile. Eu aveam 2 ani de zile atunci.
Am trăit în gând.
Dar această inconsecvență politică de-a lungul, uitați acum, aproape 30 de ani, 29 de ani, continuă să coste. Oamenii aceștia care acum strigă împotriva ăstora, acum câțiva ani de zile când s-au unit și a fost marele USL, au crezut că va veni... Noi nu ne-am lecuit ca și popor, pentru că totuși USL-ul a luat aproape 70%. Când câștigi alegerile cu aproape 70% și vezi ce s-a făcut și vezi unde s-a ajuns, revenind la treaba cu protestele, mie mi se pare că la ora actuală în piață, și sunt atent, mă uit în fiecare zi, la ora actuală în piață, nu-mi dau seama dacă se cere schimbare sau pur și simplu este o repulsie pentru o anumită categorie de oameni.
Da, sunt doar nervi. Dacă este doar ciudă, nervi, sau chiar este o strategie, pentru că e foarte, foarte important această observație pe care ai făcut-o. Ce este acolo? Care este motorul sufletesc care învârte această roată? Pentru că poți să fii în piață pentru că ți-e ciudă, pentru că vrei să scuipi ceva, sau ai o strategie, ai un plan, ai un următor pas, să presupunem, cade acest guvern. Care e următorul pas după cei din piață? Pentru că asta mi-a fost mie șoc. Am fost în când am văzut ce s-a întâmplat vineri, în momentul când am văzut gazele, jandarmii, bătăliile de acolo, m-am suit în mașină, a doua zi dimineață, sâmbătă, am fost în piață să văd cu ochii mei și să vorbesc cu câțiva care au fost implicați direct. Am fost atât de dezamăgit că după lecția crudă, dură, din vinerea de 10 august, în 11 august oamenii erau încrâncenați, buimaci, fără viziune, fără un plan pentru ei înșiși, nu pentru ce-ți dorești, care, nu știu, ce vrei, nu știu, vreau doar să cadă ăla, să-l văd pe ăla, să-l văd mort pe ăla. Este genul de mentalitate manelistă, să moară dușmanii mei.
Este o expresie și o prelungire a mentalității generației mele, ăsta este marele adevăr, care face foarte multe lucruri
în contra.
În contra și pentru că așa se face. De ce mergi la facultatea aia? Păi așa se face. De ce mergi la protest? Păi acum sunt protestele. Fără o țintă exactă. E sezonul. E perioada. E fără o țintă anume. Nu îmi dau seama, am întrebat pe foarte mulți oameni ce reclamați. Am înțeles în februarie 2017 foarte clar ce
da,
se reclamă.
Da, era un obiectiv clar atunci, da.
Deci era foarte clar și dacă suntem destul de atenți, peisajul protestatarilor
era
cu
tot
altul. Da. Portretul lor, dacă vrem să vorbim așa. Pe când acum mi se pare că este o frustrare generală și eu am spus-o și o repet. Dacă acest guvern deblochează posturile din educație și în sănătate unde mai sunt blocate, nu îi poate da jos niciun protest. La ce salarii s-au făcut la stat, nu îi poate da jos niciun protest. Și mi-asum chestia asta și o pot argumenta pe nuanțe. Se iasă 1.000.000, au ieșit 600.000, da? Februarie 2017.
Da.
Ce s-a întâmplat?
Nimic.
Nimic. S-au bătut în 90, ca pe hoții de cai, a bătut... pot să spun asta, Iliescu,
da,
pe oamenii aia de pe acolo, ce s-a întâmplat? Încă se tot verifică, încă se tot analizează.
Previzibil rezultat și pentru anchetele asupra jandarmeriei de acum. Va fi o anchetă sine die.
Acum este mult mai ușor pentru că nu au fost așa de grave problemele ca și în 90. Deci dacă atunci nu s-a întâmplat nimic, nici nu pot să-mi imaginez că acum s-ar putea să se întâmple ceva. Nici măcar demisii de onoare, nici... asumări politice sau lucruri de genul acesta. Ce m-ar interesa pe mine și lucruri care m-ar determina pe mine să ies public într-o adunare de genul acesta, chiar dacă nu mai ies, dacă ar fi o țintă foarte clară. V-am spus că am venit dintr-o tabără și m-am întâlnit acolo era un grup din București la o biserică și erau mai mulți foarte înfocați care merg regulat. Și l-am întrebat pe un băiat de acolo de ce merge, ce vrea și ce reclamă. Și, desigur, replica mea a fost exagerată și dusă la extrem tocmai pentru a sublinia ceea ce vreau să-i transmit. Hoția, necinstea și lucruri de genul acesta mi-a înșirat băiatul acesta. Și l-am întrebat, pe tine te paște tentația de a fi necinstit cu alții? Era și antreprenor. Te paște să faci evaziune fiscală. Te paște că aici zice tot în roman 13, am rămas deschis aici, că să dai ce trebuie să dai și că îți place și că nu îți place. Și dacă s-a introdus taxă pentru taxă.
Da.
Și dacă s-a introdus altfel de taxe ciudate și care știi că îți doar să te jegmănească pe tine ca privat, ca antreprenor. Și zic, te pas toate chestiile astea. Și zice, da. Și zic, ai protestat vreodată împotriva ta.
Corect.
Că nu-i chiar așa. Exact așa este.
Când veneam vineri, rețineți ideea, te rog, și să continuăm pe text. Când veneam vineri înapoi, am prins o aglomerație pe Valea Prahovei, foarte multă frustrare, nervi, pe un anumit utilitar de telefon pe care îl folosesc pentru navigație, erau oameni înjurau. La un moment dat cineva a aruncat ceva pe fereastră din mașină, am deschis fereastra cum fac de obicei și am dat amândoi ferestre ca să-i transmit ce, și am întrebat de ce a făcut asta, era unul din generația voastră, la care am primit o înjurătură, mi s-a arătat un gest obscen, apoi unul trece pe roșu plin și îl vedem toți cei care putem să-l accidentăm, vedem cum se hilizește la volan victorios că a trecut pe roșu plin și alte și alte și alte, o generație care mănâncă semințe pe jos, care aruncă canurile metalice pe jos, care este grobiană în manifestări, în limbaj, așteaptă schimbarea din partea celor care suntem deja și sunt cei dinaintea noastră, generația guvernanților de acum, cu 10 ani mai în vârstă decât mine, și este un proverb, nu mai înveți un câine bătrân trucuri noi. Schimbarea ar trebui venită de acolo, de unde ai articulat deja. Haideți să protestăm împotriva firii noastre păcătoase, a firii noastre românești, acestor compromisuri de zi cu zi. Este revoluția cea mai grea de făcut. Am scris un text, revoluția cea mai greu de făcut, mișcarea socială cel mai greu de articulat. Este tocmai la nivelul ăsta.
Ce m-a surprins foarte mult în 10 august, în vinerea aceea, când generația mea s-a foarte mult s-a cochetat cu ideea unei conspirații. Singurul indiciu care îmi spune că ăștia erau pregătiți de bătaie și de dezastru au fost doar benzile de pe cască.
Da.
Alte indiciu nu am. Cred că așteptau. Numai să înceapă că îi dau ceva de genul, da, cum este la noi în popor. Dar ați făcut paralela asta cu Valea Prahovei, cu aglomerație, cu nervi, cu frustrare și m-am gândit, oamenii au condus toată Europa și au intrat în borsa un nădlac. Și de acolo a început frâna existenței.
Da.
Da? Ai ajuns super obosit. 30, 40 de ore, 24, 25. Ți-ai pus banii la bătaie și ăia te tratează de sus. Tu ții familia acasă. Apropo, am văzut în reportajele de la cei de la Recorder, am văzut filmulețe cu tineri cam băuți. Ceea ce, iarăși, nu mi se pare... Iertați-mă! Ăștia de la PSD care au venit la meeting de susținere nu făceau scandal, doar mizerie. Poate că aș fi preferat de data asta să facă mizerie și nu scandal, ăștia care erau un pic, un pic băuți.
Plus că a fost într-adevăr, sunt la martori, pro-protest. A spus, da, recunoaștem că la un moment dat ne-am amestecat într-o mulțime și s-a aruncat într-adevăr cu pungi de urină și alte materii în jandarmi. Lucru care e normal pentru... Ca unul care am fost de partea cealaltă, în 1989 eram în armată și locotenentul colonel care ne-a instruit ne-a spus că va trebui să tragem în populație. Am fost în postura jandarmului care trăiește presiunea aia, ordinul care ți se dă, sentimentele personale, nu vrei să asculți ordinul acela. Ei, în momentul când cineva îți picură chestia asta, în tensiunea enormă, pentru că este tensiune, este o tensiune acolo la fața locului extraordinar de puternică. În momentul când se întâmplă așa ceva, încerc să-mi imaginez ce se întâmplă, mai ales că un jandarm aude că alți doi au fost omorâți, așa s-a și a fost o manipulare la mijloc, au fost omorâți doi confrați de-a lor. Putem explica explozia de acolo, putem explica accidentele de acolo. Sunt de neacceptat bătăile cu bastoanele în mers, filmulețul care a devenit viral, o persoană care vine și este lovită peste spate, din spate.
Cu mâinile sus,
da. În, când militar vorbind, nu mai trebuie să faci nicio acțiune.
Mi-a spus unchiul soției mele că săptămâna trecută în Oradea, la Lidl în Ioșia, au intrat 3 jandarmi. Asta ca o anecdotă simpatică. Și cineva a început să ridice mâinile sus. Și au început toți din magazin să ridice mâinile sus și jandarmii au plecat, nu și-au mai făcut cumpărăturile acolo. A fost o chestie care cumva, da, cam așa s-ar proceda, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Da. Vreau să mai dau un exemplu din Scripturi și să mai revenim la Romani. Prietenii mei evanghelici, mă obosesc la propriu cu implicarea în politică, cu implicarea nu știu ce. Fac aici o remarcă și din ceea ce cunosc eu, din ceea ce cunosc eu, și asta este spre rușinea și spre îndreptarea noastră, niciun om din comunitatea noastră care a făcut politică nu a făcut cinste. Și ce vreau să, unde vreau să ajung cu treaba asta? M-am uitat că toată lumea face apel la ce s-a întâmplat în Estera la capitolul 4. Uh-huh. După ce s-a dat marele decret ca iudeii să fie rezolvați. Uh-huh. Și Mardoheu, că asta, ăla e textul, că merge și strigă la poarta împăratului. Uh-huh. Și mi-e place foarte mult textul acela. E foarte, foarte bine. Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a avut grijă să învățăm niște lucruri vis-a-vis de protest și de acțiuni civice. Uh-huh. Merge îmbrăcat în sac la poarta împăratului și strigă, zice acolo, în primele două versete, strigă tare cu strigăte amare, dacă, uh-huh, dacă citesc corect. Și îl întreabă Ester la un moment dat că de ce a mers în sac, uh-huh, că în sac n-are voie, yeah, să meargă acolo și vrea să-l îmbrace să meargă acolo. Omul știe, Mardoheu știe foarte bine că el nu este chemat pentru asta, să meargă să rezolve treburile sus, știa locul, uh-huh, știa la ce este chemat, dar nu putea să nu plângă. E curios, uh-huh, cum am face noi ca evangheliști dacă s-ar da într-o zi decret că lichidarea. Uh-huh. Și să se știe că de la Mardoheu a pornit, care nu s-a plecat când a trebuit și când, uh-huh, i s-a dictat. Apropo de supunere civică și nesupunere civică, uh-huh, și de închinare la altceva. Cu toate astea a trimis-o pe Estera la împărat, care știm foarte bine nu putea să meargă dacă nu era chemată. Uh-huh. Și în contextul ăsta, în care se face ceva ce nu-i firesc să faci, se face un protest cu care eu personal sunt de acord. Dar e costisitor. E costisitor. Îți ia zile, rugăciune, smerenie, post. Nu prea, astea nu sunt chiar așa de simpatice pentru un comportament postmodern. Se roagă, postesc, se îmbracă în sac și cenușă. Asta după ce Mardoheu îi spune Esterei că să nu crezi că tu vei scăpa și vei pieri cu noi, și zice Estera, faceți chestia asta, postiți și eu voi merge, uh-huh, și sper să-mi întindă mâna ca să capă trecere. Acum doamna Andronescu, după tot ce s-a întâmplat, strigă în mod foarte simpatic, dacă trece o partea cealaltă devine simpatică, uh-huh, caută dialog, uh-huh, că trebuie vorbit. Până acum nu și-a dat seama. Yeah. În 30 de ani de politică, în 22, cum zice dumneai, în partidul respectiv, nu și-a dat seama că e nevoie de dialog și să stai să asculți pe om. Mie mi-a plăcut foarte mult protestul ăsta. Zic vis-a-vis de evanghelici, nu vreau să, uh-huh, intru în altă tabără, ca cineva să înțeleagă greșit. Domnule, cred, și uitați, acum chiar am bază biblică, nu m-am gândit până acum la asta, reușita în cazul familiei Botnariu, cred că asta a fost.
Asta era următoarea întrebare. Dacă nu mai particip la protest, dacă am avea din nou un caz Botnariu, pentru că știm că protestele au avut un rol foarte important, manifestările publice au creat un soi de presiune, ai mai ieșit sau nu ai ieșit? Eu atunci am ieșit. Pentru că neparticiparea la protest înseamnă la niciun fel de protest. Asta a fost un protest tot din aceeași familie de proteste, de o altă natură, dar aceeași familie, o subspecie a unei specii de proteste.
Când a fost cazul familiei Bodnareu, nu am avut copil. Uh-huh. Și am privit ușor mai arogant lucrurile, uh-huh, mai superficial, ca să fiu foarte transparent. Acum, de când am copil, văd total diferit lucrurile.
Corect.
Absolut total diferit lucrurile. Dacă ar fi un caz de familie, de acolo nu erau acuze reale, erau, uh-huh, interpretări, adică
da.
Părinții noștri toți ar trebui să fie fără copii, da, la cât ne-au ciupit.
Da.
Dar mie mi se pare că asta a fost planul. Nu știu cine l-a gândit, cine nu l-a gândit, că mi-a plăcut mie, că nu mi-a plăcut mie. S-a făcut o unitate. Uh-huh. Toată lumea a fost țintită
spre acest...
A fost o agendă clară. S-a căutat cei mai buni oameni în domeniu.
Da.
Cei care puteau avea acces la împărat.
Da.
Cei care puteau să facă zona asta. Să facă foarte bine treabă în zona asta. cred în protest unit cu...
Nu s-au strigat injurii, nu s-au strigat mâscări, pentru că acum spuneam la familia Bodnariu, am fost la protest și am fost copilul. Acum n-am mai mers și când m-a întrebat cineva de ce, pentru că nu pot explica copilului, care deja înțelege, are 3 ani și 10 luni, nu pot explica de ce femei respectabile, bărbați, intelectuali, oameni pe care i-am respectat tot timpul pentru statutul lor profesional, dacă nu pentru altceva, strigă ce un individ a pus pe niște plăcuțe de matriculare pe mașina lui în Suedia. Asta nu pot explica. Nu pot explica niciun context dat. Iertați-mă, am avut prieteni de familie care mi-au spus, dacă nu ești de acord cu ăsta, cu acest strigăt specific, te rog să-mi dai acum un friend pe Facebook. Nu pot înțelege atitudinea asta. Înțeleg mânia, înțeleg frustrarea, nu pot înțelege de ce acel strigă, de ce injuria, de ce înjurătura care nu rezolvă, în spatele înjurăturii nu este nicio agendă luminoasă de viitor prin care să-ți deschidă o poartă spre rezolvare, spre soluții.
Noi avem în comunitatea noastră evanghelică texte de ocazie. Uh-huh. Uneori ne place un text, alteori nu ne place. Dar am citit recent de cuvântarea Domnului de Predica de pe Munte și ea zise din trecut, așa cum e clar, uh-huh, predica. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi.
Da.
Și întreb pentru că și eu am prieteni pocăiți care au tricouri care sunt, care nici măcar n-au tricouri, dar cred asta. Uh-huh. Nu trebuie să ai neapărat tricouri. Oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa. Sau oricine va zice fratelui prostule, sau oricine va zice nebunule. Nu mergem până la ce scandează tricourile de acum din...
Da, scuza celor de acolo este că cel care este vizat nu este fratele meu. Că acolo se referă la aceeași comunitate. Nu este fratele meu, deci poți să-i adresezi.
Întoarcem pagina și continuăm tot în logica asta, uh-huh, că probabil că Domnul Hristos a știut că vor fi și argumente de genul ăsta. Uh-huh. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Corect. Eu mă gândesc că ăștia nu sunt prietenii noștri, dacă corect, strigăm asta despre ei. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă.
Dar ce gazează, nu. Acolo nu...
Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă gazează, era să citesc, cei ce vă asupresc și vă prigonesc.
Da, corect.
Eu zic strict pentru generația noastră și pentru comunitatea.
Hai să ne limităm la evanghelici. De aceea, în momentul când discutăm și ne înfierbântăm, dacă nu ești de acord cu mine să protestezi așa cum cred eu că ar trebui să protestezi, pentru că de fapt asta este esența discuției noastre. Eu vreau ca tu să protestezi așa cum cred eu că ar trebui să protestezi tu, pentru că eu protestez așa. Și am răspuns în ultimul timp, în numai de ori, mi-am ales un alt mod de protest. Am un blog destul de citit, am o emisiune de televiziune pe care o găzduiesc și aceasta este o formă de protest, discuția aceasta.
Mă miră că generația mea nu știe definiția democrației dată de Rațiul 90. Uh-huh.
Când mă lupt pentru dreptul.
Fac orice ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine.
Da, da. Mă lupt și voi muri pentru dreptul tău de a striga sau de a te manifesta într-un fel în care nu sunt de acord.
Noi facem orice să te oblig să fii de acord cu mine. Nu să ai dreptul să... Eu înțeleg că furia și isteria este foarte mare. Deci eu am prieteni o grămadă, doctori, la universități de top, care lucrează 3 luni pe dincolo, care încearcă să facă ceva, care au 40 de ani, care au avut o carieră didactică și care nu mai au pentru că sunt profesoare de top, fără facultăți sau așa. Înțeleg, dar lucrurile acestea, din perspectivă biblică, nu așa se rezolvă. Pavel scrie lui Timotei să te rogi pentru cei înălțați în dregătorii. Acum eu vă întreb foarte sincer, că dumneavoastră sunteți pastor. Dumneavoastră, dacă ieșiți în piață, mâine, poimine, mergem împreună, uh-huh, și scandăm, nu lozinga aia vulgară.
Da.
Să mă duc duminică dimineață împreună cu dumneavoastră să mergem la Amvon și să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Uh-huh. Cum este?
Ipocrizie.
Nu cred că putem dacă suntem normali. Da. Adică, efectiv, de textul ăla vom fugi întotdeauna. Eu când țin ora de rugăciune la țară acolo, întotdeauna încerc să am o rugăciune exact din textul din Timotei. E plictisitor, adică...
Unde totuși are loc nesupunerea civică? Pentru că trebuie să includem în discuția noastră și acel lucru. Petru spune, la un moment dat, în scrisoarea lui, să ne supunem cezarului. Și știm bine cine era cezarul în vremea aceea, era Nero, era un om care a făcut niște lucruri absolut de nepomenit.
Un ucigător, un homosexual.
Un om care și-a ucis mama, finalmente, a ucis dintre rudeni.
Dacă știi cine e Nero, îți vine dor de ăștia.
Da. În momentul ăla spune, dați cinste, să dăm respect autorității pe care o impersonează cezarul. Acolo este o persoană, care este Nero, și o persoană, care este cezarul. Și, Petru face această distinție între persoană și persoană. Însă în momentul când îi se interzice să vestească Evanghelia, spune în fapte, putem noi să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Pentru că atunci intră în conflict cu un alt mandat, este pe un alt registru. Ei, aici te-aș ruga să ne ajuți și din perspectiva specialistului și a unui care face parte dintr-o generație care trebuie să-și găsească cumpănirea asta, când da, când nu. Când ne supunem civic și ne plătim taxele. Domnul Mântuitorul spune, dați că pentru mine e șocant întotdeauna acest pasaj, dați cezarului, mai întâi cezarului ce al cezarului și apoi lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Deci întâi îmi plătesc taxele din salar și după aceea din același salar îi dau zeciuiala la biserică. Dar întotdeauna voi da întâi cezarului, calculând din total și apoi lui Dumnezeu ce al
Dumnezeu. Tendința mea este ca întotdeauna să-mi rezolv problemele și apoi eventual taxele. Uh-huh. Asta este tendința mea și am investigat și pe la alți prieteni să văd că poate eu sunt cel mai păcătos. Sunt printre cei mai păcătoși și lor le vine tot așa, în ultimul moment. Și dacă ai chirie, parcă ai o lași ultima, sunt chestii care nu le socotim atât de urgente ca și altele. Eu cred că acolo Petru clarifică foarte bine lucrurile. Noi suntem, dacă putem să folosim metafora asta, în oastea lui Hristos. Tot ceea ce contravine comandantului, că tot e la modă termenul ăsta, de brigadă, tot ce e împotriva, ne obligă în mod real să nu ne supunem. Asta este din capul locului. Ceea ce au făcut nemții în al doilea război mondial, în anii 40, când au ascuns evrei prin beciuri și pe altundeva și prin saltele, și n-a fost nesupunere civică. Pentru că dincolo de legea umană, legea scrisă, făcută de oameni, există o lege a lui Dumnezeu, o lege a vieții. Iar asta noi o știm cu toții. La fel cum eu dau cel mai adesea exemplu, nu trebuie să explici foarte mult cum stă treaba cu mântuirea, du-te într-un birt și întreabă-l pe unul care e mor de beat ce trebuie să facă un pocăit. Și fără studii teologice îți spune clar ce n-ai voie să faci și cum ar trebui să arate. Cam pomenit de perioada nazismului din Germania, m-am gândit zilele trecute, în lumina textului din Estera, pur și simplu doar vreau să amintesc imaginea asta, noi l-am idolatrizat destul de mult, pe dreptate, pe nedreptate, nu asta vreau să spun, pe Dietrich Bonhoeffer, pastor german, care a vrut să-l asasineze.
A fost implicat
într-un complot. Și noi acum ne uităm la el ca rezistență, ca model de implicare în viața publică și în politică. Și întreb eu, unde a fost textul din Matei? Unde au fost alte texte? Unde a fost plânsul amar al lui Mardoheu la poarta împăratului? Mă întreb eu, foarte onest și în același timp retoric, dacă Dietrich Bonhoeffer făcea ce a făcut un popor în scripturi cândva, că era vorba de același popor, asta e interesant, poate că cel puțin consecințele erau mult mai restrânse numeric. Poate, nu știu, mă întreb. Nu vreau să fac speculații pentru un subiect atât de sensibil.
Da, e un subiect foarte complicat, pentru că ca unul care anul trecut am inițiat o campanie în memoria am Dietrich Bonhoeffer, a trebuit să citesc biografiile, sunt mai multe biografii. Biografii care la un moment dat se bat cap în cap și este într-adevăr un subiect separat de discuție, cât și unde a greșit Bonhoeffer, pentru că a avut și el rateurile. La un moment dat a făcut o școală teologică în secret, a condus, a făcut o școală de ucenicii informală și acolo a fost un concurs de împrejurări nefericite, dar și anumite lucruri pe care probabil noi credincioși ar trebui să le facem un pic altfel. În perioada când studiam viața lui Bonhoeffer, mi-a pus cineva întrebarea, un prieten mi-a pus întrebarea frontală: dacă ai fi fost lângă Hitler, ai fi știut cine este Hitler și ce planuri are și ai fi avut un pic perspectiva asupra viitorului, Dumnezeu ți-ar fi tras perdeaua asupra viitorului și aveai pistolul încărcat și erai la 3 metri, 4 metri de Hitler, l-ai fi împușcat în cap sau nu? Aceeași întrebare pentru Stalin. Mărturisesc că, deși sunt un tip războinic, deși am tras cu arma, am luptat, credeam noi atunci, la Topraisar, împotriva teroriștilor, trăgând în gol, era să ne omorâm unii pe alții, am ezitat foarte mult să răspund la această întrebare. Foarte complicat.
E foarte complicat, pentru că senzația, trăirea pe care ai putea avea atunci, de-aia scenariile n-au viață, n-au sânge, n-au sentimente în ele. Dar totul, din punctul meu de vedere, și nu este doar discursiv ce spun, totul ține de cine ești tu ca și creștin. Toate stăpânirile vin de la Dumnezeu, zice Pavel, în textul pe care l-am tot amintit. Și Hitler, și Ceaușescu,
și Stalin.
Și cine vor mai veni? Că acum câțiva ani de zile toți făceam glumițe că mai rău ca Ponta nu poate fi. Iată că s-a putut. Și asta vine de la Dumnezeu? Dacă Biblia așa zice și o cred, trebuie să o cred până la capăt. Dacă nu, atunci asta nu o cred, cealaltă nu o cred. Atunci discuția noastră chiar nu are legitimitate, că tot am vorbit de treaba asta.
Ce putem face totuși? Locuiești în țară și umbli în credincioșie. Cum s-ar manifesta această umblare în credincioșie? La o discuție, chiar înainte de întâlnirea noastră, am fost la o întâlnire a unei asociații profesionale, o tabără profesională, și le-am spus celor profesioniști de acolo: știți cum s-ar schimba țara noastră? Dacă fiecare și-ar face meseria cum trebuie, să nu mai facem românește în dorul elii, să nu mai facem noi pocăiții, lasă că-ți fac o chestie ca pentru Domnul. Zic, nu, fă-o ca pentru mine și fă-o plătit, nu ca pentru Domnul. N-am nevoie de mentalitatea ta în ceea ce înțelegi tu ca pentru Domnul. Folosești materiale mai proaste, că Domnul nu se uită, că Domnul nu vede. Ce s-ar întâmpla dacă am începe această revoluție
de a-ți vedea locul.
De a-ți vedea locul și de a schimba la locul pe care îl vezi, acolo unde te-a pus Dumnezeu preajma pe care o poți influența.
Winston Churchill spunea într-un context că întotdeauna oamenii care nu sunt buni la conducere își doresc să conducă. Și a avut cam mare dreptate. Scurta mea experiență de viață îmi demonstrează lucrul ăsta. Domnul Hristos îi spune vameșului: lasă vama și vine după mine. Există un moment în viața fiecărui credincios, atunci când cu adevărat se întoarce la Hristos, indiferent ce planuri și-a făcut, indiferent pe unde a ajuns, când își dă seama ce trebuie să facă. Dacă vrea, dacă nu vrea, nu-și poate să-și dea seama. Poți să stai incognito cât vrei tu și în frustrare. Și dacă ți-asumi la maximum chestiunea aceasta, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Eu nu cred că e fizic neapărat, ci se poate să facă la standard cel mai înalt omul ăsta. În alte traduceri spune că cu potențialul lui Dumnezeu, adică să ajungă la cote înalte cu ceea ce face el. Ați spus mai înainte, care e tot parte din răspuns, despre să dăm cezarului, despre taxe, despre impozite și tot ce scrie aici.
Despre civilitate, în general.
Despre civilitate. N-am auzit, de exemplu, niciodată, eu folosesc sintagma asta, cred că mi-aparține, că unii confundă evaziunea fiscală cu binecuvântarea. N-am auzit niciodată public chestia asta, făcută de la amvoanele noastre. Oameni buni, haideți să strângem rândurile, haideți să vedem că chiar Dumnezeu poate să binecuvinteze puținul. Provenind într-o familie de 10 copii, doar tata a muncit. Și n-am primit ajutoare din America, cum spun colegii mei sau cum spuneau alții. Din păcate n-am primit, chiar aș fi vrut, vă zic, vă zic foarte sincer. Și eu cred că Dumnezeu poate să binecuvinteze lucru bun, lucru puțin, atenția. Eu cred, asta e deviza mea, m-a invitat multă lume să mă implic în tot felul de platforme politice. Și ați spus, eu cred într-un singur context în implicarea în politică. Deocamdată, poate mă voi schimba, sunt destul de tânăr. Dacă cineva știe că eu sunt foarte bun într-un domeniu, zic că hai să ne ajut pentru mandatul ăsta 2 ani. Pentru că politica, ceea ce nu înțelegem noi, nu este o profesie. Marius Fruceru este profesor. Poate cineva din Ministerul Educației cândva vrea să zică hai să fii parte dintr-un comitet de resurgență, de revitalizare a umanioarelor. Îl chemăm pe el că e foarte bun. Nu acum cum s-a numit cel care va analiza plagiatele la doctorat, primul care a fost depistat că a plagiat în România. Și știre reală, nu-i glumă. În sensul ăsta eu cred că te poți implica, dar tu să mergi din poartă în poartă, să convingi, votați-vă pe mine, eu voi schimba, eu voi nu știu ce. Să mă ierte Dumnezeu, dar mie personal mi este rușine și chiar sunt în cunoștință de cauză. Mulți prieteni de-a mei îmi spun că l-a făcut aia, că l-a făcut aia, n-au făcut. N-au făcut. În afară de rușine n-au făcut nimic. Dacă avea o profesie remarcabilă, să știa, omule, ăsta e cel mai bun în domeniul software. Da. Îl chemăm să facă ceva la Ministerul Telecomunicațiilor și să spună măcar o opinie. Da. Poate să facă consultanță. Asta e părerea mea.
Da, sunt cei 15.000 de specialiști din care am auzit în alte mandate. Tot proiectăm pentru viitor astfel de lucruri. Va fi, cândva va fi mai bine. Cred că probabil putem începe mai întâi de la noi, de la evanghelici, cu, așa cum spunea un alt invitat într-o altă emisiune aici, cu pocăință. Pocăința noastră și-ar fi probabil un început al unei revoluții lăuntrice, care apoi să se răspândească în împrejurul nostru. Dacă mă uit la istoria reformei, reforma a început cu o schimbare lăuntrică și s-a sfârșit cu o schimbare economică. După aceea au decăzut alte lucruri, dar procesul a început dinăuntru spre afară.
Aș da mai concret exemplu capitalismului, care așa Max Weber foarte bine argumentează că asumarea în mod real a ceea ce faci a declanșat piața liberă. Dar mai vreau să fac o precizare vis-a-vis de pocăință și de rezolvarea vieții din lăuntru. Ceea ce am observat că lipsește generației mele, eu am aflat destul de târziu de treaba asta, dimensiunea antropologică. Să știi clar ce are omul în structura lui. Apostolul Pavel zice în Roman 17 că îi place legea, îi place pocăința, Roman 7, mulțumesc. Îi place versetele 17 și 18 atunci. Îi plac toate astea.
Și care pe care vreau să-l fac, nu-l fac.
Și nu-l face.
Și nu iese. Pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac.
Iată că-l fac. Dimensiunea asta antropologică, dacă noi am înțeles-o mai bine, lucrurile s-ar schimba, eu zic, în mod
și
vizibil.
Și parte din înțelegerea asta este să știm că suntem corupți, suntem depravați, inima omului este sus de înșelătoare și deznădăjdui de rea. Și atunci când ieși în stradă, să știi că ieși într-o mare de oameni care au nevoie de răscumpărare.
Cum spunea un pastor de-al nostru, noi suntem două categorii, oamenii lui Dumnezeu sunt în două categorii de oameni, păcătoși prinși și păcătoși neprinși. Și acum ăștia neprinși strigă împotriva celor pe care i-o prins ei.
Da. Din păcate, timpul nostru a epuizat, un ultim gând pentru telespectatorii noștri, deci mergem sau nu mergem la următoarele proteste?
Nu mergem.
Mulțumesc, mulțumesc. Este un răspuns personal în dreptul doctorului Laurențiu Petrila. Eu aș încheia această emisiune cu următorul gând. Am avut câteva lozinci foarte generoase. Revoluția bunului simț, România lucrului binefăcut și alte lucruri de genul ăsta. Ce bine ar fi să începem o dată cu România lucrului binefăcut și cu revoluție a bunului simț Și de ce, dragi prieteni evanghelici, n-am începe de la noi? Poate în felul acesta ne-am contaminat națiunea de lucrurile care sunt atât de neglijate. Profesia bine făcută, să fim părinți buni, să fim prezenți în familiile noastre, să fim buni economii resurselor pe care ne-a dat Dumnezeu, să fim respectuoși, să fim civilizați, să fim politicoși, să fim cum se cade, să fim vecini buni și probabil aceasta ar fi cea mai dură, cea mai lungă, cea mai solicitantă și cea mai periculoasă pentru noi revoluții. Mulțumesc încă o dată pentru acceptarea invitației și probabil ne mai revedem să vedem dacă s-a schimbat ceva, mergem sau nu mergem la proteste.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. O propoziție mai vreau să spun. Este adesea pomenit în contextul nostru că mulți bărbați nu-și asumă rolul de preot în familie. Eu aș propune să facem protest acolo ca să-și asume rolul și după ce rezolvăm chestiunile astea să ieșim și în piață și atunci vin și eu.
Ok. Mulțumim foarte mult, mulțumim dragi prieteni și ne revedem. Cine știe ce ne aduc anii următori? Probabil un nou val de proteste, sperăm, cu alt soi de strigăte decât cele care au fost până acum strigate în această vară și în această perioadă în piețele din România. Vă mulțumesc!